Já, já.
Já, við vorum að tala þarna þennan draum sem ég spurði ykkur árið.
Já, já. Og það var þannig að mig dreymir þetta eins og ég segi, svona rúmri viku fyrir forsetakosningarnar. Þannig. Og þá finnst mér ég vera á einhverjum alókunnugum stað í byrjun draumsins. Dreymd þetta undir morgun. Og það er alveg öfugt við það sem hérna. Ég hef verið á Suðurlandi, vafalaust, því að ég í dal, inn í dal og botnin sko sneri öfugt við það sem hér. Hann lá til suðurs, opinn, en ekki eins og hérna. Og það svo gras í vafið að ég hef aldrei séð annað eins gras eins og var í þessum dal og það var búið að slá svo mikið og heyið var í öllu mögulegu ásjökumalagi. Svoleiðis að það var bæði nýslegið bara í ljámúum og svo í flekkjum, svona rifjaðum og í föngum og sátum og uppsett hey. Og ég þekkist alltaf að fara að binda, sko, bakka úr þessa heyi. Ég þóttist eitthvað að eiga með þetta hey. Og þá finnst mér að forsetakosningarnar vera rétt afstaðnar, þarna. Sem var stóðu nú hana fyrir dyrum og Vigdís hafi komið stað sem forseti og hún sér rétt búin að flytja í Bessastaði og hafi sendt út þau boð að hún ætlaði að vera sjálf viðstödd og taka á móti þurru hegi ef að fólk vilja færa henni það í Bessastaði þá ætla hún sjálf að taka á móti því sko að mér fannst ganga frá því Og þetta finnst mér einhvern veginn vera þannig að þetta ég vera takkrænd, nefnilega ekki þá hún sér nú í svoðan heyra ekki sýnilegu því að þetta var nú náttúrulega fyrir slátt sem að þetta skeði eins og þú veist nú, sko með kvastningana. Og ég þarna með langgrind og hest fyrir langgrindin eins og var nú, þegar ég var nú að vaksa upp, svona á unglingsáru mínu, þá var heyið flutt bakarnir settur á langgrind, og hestur fyrir þar sem maður hægt voru að koma því við og ég þykist vera þarna með þetta úthald og ætla nú fyrst af öllu að binda bakka og færa Vigdísi þarna úr heginu þessu uppborna eða þurra og þetta var nú venjan hér að það var bindið sko á tveimur það var ekki vanalegt að það bindið einn heldur voru það venjulega tveir við að binda bakkan og þá finnst mér að Ásgeir föðurbróður minn sem þá var dáinn fyrir mörgum árum þá gamall maður, hann ætlaði að hjálpa mér og við bindingin og við förum þarna og tökum reyp og drífum á reypið og göngum rösklega að þessu bindum fjóra bakka og ég dríf það upp á langgrindina Og ætla svo að fara að binda niður bakkana eins og maður gerði nú. Sko það var venja, það var reypi sko að attan og maður lagði það svo yfir bakkana og var batt niður að framan í slá sem var framan á langrindinni. En þegar að Karl sér þetta þá segir hann hvað þetta ætlar það að hafa bara fjóra bakka? Já, segi ég, ég ætla að gera það. Hann sé, það sé ekki nokkur meining í því, ég verða, það sko nú minnstakosti vera sex bakkar, það sé nú það minnsta. En það var venjan sko að leggja fyrst fjóra bakka á langgrindina og svo að hlaða tveimur, þremur bökkum ofan á eftir því hvernig hann var nú að keyra og svoleiðis hvað vegurinn var nú þægilegur, það var nú ekki þá komnir miklir vegir eða þegar þetta var nú... Þetta lagði hann nú á með langgrindina. En ég segi, já, það sé nú varast að mér þykir þá á mikið. Ég ætla ekki að fara með fjóra bakk og það sé fyrir það að það muni verða svo margir sem færinni hei og það sé, manneskja sé nú rétt komin þarna í Bessastaði, sennilega lúin, eftir þetta kosningaslag og hafi nú ekki verið trúlega í miklum heiskaparbrösum svoleiðis að það muni nú munum það fyrir hann ef hún fengi nú einhver ósköpa heigi til að leysa og mér og þetta minnir nú vera meira til þess að sýna sko svona ja þekkskap að færa inn þetta hey heldur en það að fara að byrgja hana upp með einhverju lifandi sósköpum. Nei, hann var nú stífur á meiningunni, galvmaðurinn og lét nú ekki sitt fyrir ekki neitt venjulega. Hann segir það kom ekki til mála. Það er nú ekki minna heldur en sex bakar. Og það verður til þess að við ferum að karpa þetta þarna og það endar með því að ég vakna fyrir það að þær farið að síga svo í mig við hann fyrir þess, þennan þráa því að hann bara sleppti ekki af þessu sko, það kæmi ekki til mála annað heldur en að hafa vakana sex. Og þegar ég vakna þá akkurat komin fótaferðartími og ég heyri það að þau eru farin niður í eldhúsinu að sýsla eitthvað Jón og Álfildur því hann fór nú ævilega fætur fyrir allar aldir og ég heyri það að þau eru eitthvað að tala þar niður í. Svo ég klæði mig að fer niður og þá eru þau að drekka kaffið, morgunkaffið og ég segi þeim svo drauminn og það var nú mikill hlátur úr þessu og þau fara nú strax að íta stáð út af hérna frambjóðandunum og fer hér nú með sínum. Nema ég lagna nú ekki til þeirra mála en segi bara, já þetta verður líklega fyrir því að hún fær margan erfiðan bagga að leysa ef hún kemst stað, hún vitís. Og þar með fór ég í fjós og þau sátti eftir og töluðu frambjóðandur sína þar. Svo ekkert þetta nema, ég náttúrulega leit á þetta sem hverja aðra svona drauma, hvert annað draumarögl, bara hlóum nú mikið að þessu. En svo kemur nú þetta á daginn að það hún sem kemur stað og þau vöktu hér bæði fram eftir allri nóttu og mér að segja tengdarsonur minn vakti til morguns því það var nú svo spenningur inn í honum þó að útlendingur væri og hann var nú búin að segja að hann vissi nú ekkert hvernig hann kysi og ég veit ekkert hvað hann hefur kosið. En þetta fór nú sér svona. En ég vaknaði ekkert fyrir klukkan 6 um morguninn og þá opnaði ég útferfi og þá stóð akkurat heima þá var verið að segja frá því að hann komið stað. Og mér fannst þetta svo einkennilegt. Mm-hmm. Svona var nú draumari.
Þú varst að segja því að þú stundum rifið þetta upp.
Já, við rifjum þetta upp bara svona og okkur til gamans, svo að þetta alveg draumurinn eins og hann var. Hann hefur ekki druglast í minninu fyrir það.
Það er nú ekki láttur nokkurni heila þetta því mannur nú vonast eftir því.
Ég fór svo að ímynda mér kannski að hún myndi verða 6 ár. Af því að hann vildi hafa bakkana 6. Hún myndi verða fórsett í 6 ár. En nú það komið fram yfir það, svo það stendst nú ekkert. En mér datt það í hug, sko, hvert að þetta veri ráningin. Mm-hmm. En þetta fór nú sér svona. Ég vaknaði bara upp af draumnum þarna, sko, fyrir þetta að það var svona eins og oft kemur fyrir mig að ef að sko að ég verð fyrir einhverju sem að mér þykir miður, þá vakna ég upp að draumi. Og þarna voru það geð breytingin að ég var orðin hálf örg við gamla manni út af þessu hvað hann hélt þessu stíft fram.
Ég sko